itirilməsini nəzərdə tutur. Bura isə bəzi texniki məsələlərdə hələ razılaşmalar olmadığını deyib. 14 il qabağa qədər müharibə eləmiş iki ölkənin prezidentləri razılıq yolunda irəliləyirlər. Münaqişənin törətdiyi bir çox problemlər isə həllini gözləyir. Bu problemlərdən biri də bugünkü xəbərlərdən görsənir. APA agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın hərbi prokurorluğu sıravi əsgər Eldəniz Nuriyevin həbs olunması barədə xəbəri və ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülməsini bugün təsdiqləyib. Bu, qarşıdurulan tərəflər arasında əsirlikdə olanlarla bağlı xeyli problemdən sonra verir. Bu problemdən birindən danışacaq. Azərbaycan neçənci dəfədir ki, erməni əsirliyindən azad olmuş əsgəri əlüstü həbs edir və onu vətənə xəyanətdə günahlandırır. Bu həftənin əvvəlində Vüsal Qaracayev həmin ittihamla üzləşmişdi. Qaracayev də bugün ittiham olunan Nuriyev də ötən ilin dekabrında erməni qüvvələrinə əsir düşmüşdülər. Əsirlikdə olan əsgərlərin sonradan üzləşdiyi problemin hüquqi tərəflərindən müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq. Şəhla, neçənci dəfədir ki, əsirlikdən qayıtmağın azadlığa çıxmaq mənasına gəlmədiyi görsənir. Yəni, problem nədədir? Axı, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası haqqı var. Yəni, əsgərin öz günahsızlığını sübut eləmək imkanı və ya buna bir şansı varmı Azərbaycanda?
Son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən əsgərlərinin geri qayıtdıqdan sonra həbs edilməsinin səbəblərini rəsmilər bir cür, hüquq müdafiə fəalları başqa cür izah edirlər. Əsir olmuş əsgərlərə rəsmi ittiham adətən dövlətə xəyanət və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarının pozulması olursa, ictimai təşkilatlar bir çox hallarda əslində bu ittihamlarla əsgərin əsir düşməsinin səbəblərinin gizlədildiyini iddia edirlər. Hüquqşünaslar əsirlikdən qayıdıb dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşən əsgərin müdafiə imkanlarının da kifayət qədər çətin olduğunu deyir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovun bildirdiyinə görə, son illər əsir düşmüş və sonradan geri qaytarılmış 20 əsgərə cinayət işi açılıb. Artıq dekabrda əsir düşmüş və elə həmin ayda geri qaytarılan əsgər Vüsal Qaraçayev dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbsə alınıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri Samir Məmmədov hələ əsirlikdə olduğundan keçmiş əsirlərə cinayət işi açılması mövzusu yerli mətbuatın gündəmindən düşmür. Hüquqşünas İsaxan Aşurov düşünür ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin dövlətə xəyanət kimi ağır ittihamlardan özünü qoruya bilməsi çox çətindir.
İndiyə qədər bir neçə belə hallar baş veribdir və həmin şəxslərin əksəriyyəti cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. Mən bilmirəm, onlar dövlətə xəyanət eləmələri nədə ifayda olunur. Amma dövlətə xəyanət eləmə bu sadə maddə deyil, bu kifayət qədər ciddi maddədir və bunun üçün çox ətraflı istintaq hərəkətlər aparmaq lazımdır. İşin bütün hallarını aydınlaşdırmaq lazımdır.
İsaxan Aşurov onu da bildirir ki, təkcə əsir düşməsinə görə vətəndaşı mühakimə etmək düzgün deyil.
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsin ittiham olunması absurddur. Bilə-bilə düşmən tərəfə keçmək və məlumatlar vermək şübhəsiz ki, bu dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Mən bilmirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanları hansı kəşfiyyat məlumatlarına malikdirlər və bu kəşfiyyat məlumatları ona ittiham elan edilməsi üçün nə dərəcədə yetərlidir? Mən bunu deyə bilmərəm.
Vəkil Adil İsmayılov isə bildirir ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin mühakimə edilib-edilməməsi onun əsirlikdəki davranışından asılıdır. Vəkil əsirlikdən qayıdıb azadlıqdan məhrum edilən əsgərlərin bu cür ittihamlarla üzləşmələrinin səbəbsiz olmadığını düşünür.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Proqramımız davam edir. Pasportların alınması zamanı çəkilən əziyyətlər yəqin çoxlarına bəllidir. Amma ümumi vətəndaşlıq pasportları verilməsinin yeni qaydası bu işi sadələşdirməli idi. Pasportların rüşvətlə alınması barədə şikayətlərdən tutmuş, uzun-uzadı növbələrə qədər xeyli problemdən narazılıqlar yeni qaydaların qəbuluna gətirmişdi. Qaydaların qəbuluna səs verən millət vəkili daha köklü dəyişikliyin gərəkliyini deyir.
Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Zahid Oruç belə deyir, yeni qaydaları icra edən orqanın sözçüsü Ehsan Zahidov indiki şəraitdən razılığını bildirir.
Vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır.
Vətəndaşın canı isə illərdir davam edən problemlərdən deyəsən qurtarmayıb.
В общем, идет в русском понятии беспредел какой-то.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının araşdırmasını dinləyək.
Xaricdə olmaq, başqa ölkələri gəzmək hamının ürəyincədir.
amma xarici pasport, yəni ümumvətəndaşlıq pasportu almaq əziyyətinə qatlaşmaq heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Bunu Seymur deyir. Deyir ki, pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsinin qarşısındakı uzun növbəni görəndə başa düşüb ki, gözləməyə hövsələsi çatmaz.
Almamışım hələ. O heç o problem həmişə olub. O problem olub və ona görə də biz heç almaq da həvəsdə də öyle.
Səhər saat 7-dir. Pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsinin qarşısında axırıncı kimdir soruşuram. Yaşlı bir kişi mənəm deyir və dərhal da əlavə edir ki, burada dayanma, qadınların növbəsi o yandadır. Qadınların növbəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən qısadır. 20 tutmaq istəyirəm ki, məndən öncəki qadın xəbərdarlıq edir. Diqqətli ol, bax gör bizdən qabaqda kimdir, hamısını yadda saxla. Bir də gördün kim sözünü növbəyə saldı, hərdən polislər də onlara kömək edir. Qadının tələsik xəbərdarlığından onu da öyrənirəm ki, burada gecədən növbə satanlar da var. Özü də nə az, nə çox 10 manata. Ancaq mən də sıraya dayandığım gün qadınlar çox fəal olduqlarından polisin 2 dəfə növbəsizləri irəli buraxmaq cəhdi boşa çıxdı. Bu işdə kişilər də qadınlara dəstək verir.
Mən onu buraxdırıram. Məsələ onda da sən nə onu buraxdırırsan? Sən kimsən? Sən burada dayanmısan ki, qayda qanuna riayət eləyəsən.
Məmməd Hüseynov isə süni yaradılmış əngəllərdən narazılıq eləyir.
3 hərfdən ibarət bölürlər. Başa düşdülər ki, hamı vətəndaşların ailə sayları o əlifbəyə uyğun deyil. Bir məsəl A hərfində millət bir-bir qırır orada, o iki hərfin işləri boş qalır o polis işləri. Yəni planlaşdırma işləri, təşkilat işləri zəifdir, düzələmlər. Bir rüşvət məsələsi var. Eybəcər o da zorla o soymaq məsələsi var, açıq deyəndə adam iyrənir. Belə,
hə. Siz rüşvət verdiniz mi nəyə görə?
Mən dərdə tavas aldım, özü hədələdim, vermədim heç nə. Bu da pislədir. O foto şəkil çəkilmək zadı biraz artıq qəpik quruş aldılar, amma şahid deyil.
Fikrət Ağayev isə pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsinin qarşısındakı növbədən də pasportun ömürlük deyil, bir neçə illik verilməsindən də narazıdır. Yaşısı budur, o danışsın, biz də dinləyək.
3 saatlər növbədə dayanmaq olar pasport üçün, hər şey olur. Məgər işdən icazə alasam, stol götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içirsən. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, cəmaat 5-dən dayanır. Nədir bu? Nəyə görə? İncitmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görsən ki, kimsə kimisə gətirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya dayanıb, belə səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nəyin. O şim idiot Rus kompaniyası biz prezil qoydu.
Məsələn növbədə nə qədər dayandınız?
Gəlir səhər 5-də gələsən. 5-də gəlirsən, o orada cəmaat var ki, hamısı saat aqarıb 4-də gəlir. Cəmaat çıxıb əlin yuva bilmir. Hələ düzəldə bilər ki, sən mütləq gəlib gəlib onlara müraciət eləyəsən ki, mənə kömək elə. Onu qəsdən eləyiblər. Ya milis işçilərinə, ya orada işləyən adamlara gəlsin müraciət eləsin. Sonra da sən onun xəcalətindən çıxmalısın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesab edir ki, narazılığı olan, yəni ümumvətəndaşlıq pasportu almaq istəyib, qanunsuzluqla üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər.
Həm yanlışlığa, həm də qeyri-səmmiliyə yol verir. Belə ki, artıq ümumvətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır. Yəni, burada vətəndaşdan rüşvət alınması üçün əsas da yoxdur. Yəni, elə bir yüngül, asan şərait yaradılıb ki, vətəndaş istədiyi vaxtı pasportunu ala bilər. O ki, qaldırdı kimsə kimdənsə, bəlkə indi orada hansısa bir dələduz vətəndaşı aladı, pulun əlindən almaq istəyir. Aidiyyət üzrə qoy şikayət eləsin, müraciət eləsin, araşdırılsın.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir. Elə mənim növbədə dayandığım müddətdə də hövsələsi çatmayıb kəşfiyyətə çıxanlar, yəni növbəsiz içəri keçmək üçün yol axtaranlar az deyildi. Növbədən kənarda gözləyən Qafar adlı bir nəfər deyir ki, səhərdən adam axtarır, pulunu verib işini düzəltdirsin. Amma yaxın duran yoxdur. Hərçənd bir neçə dəqiqə sonra həmin kişi sevincək mənə yaxınlaşıb xəbər verir ki, artıq 150 dollara içəridə bir nəfərlə razılaşıb. Bir həftə içində pasportu hazır olacaq. Elə burada Qafar kimi çoxları ümumvətəndaşlıq haqqında qanun edilmiş yeniliklərdən xəbərsizdilər. Qafar kimi onlar da bilmirlər ki, bir həftə içində pasport almaq üçün 120 manatı dövlətə ödəyə və qanuni şəkildə sənədlərini ala bilərlər. Bunun üçün isə kiməsə ağız açmağa ehtiyac yoxdur. Bundan xəbərdar olanları dolaşdıransa budur ki, xəstəliklərini sübuta yetirmək və ya başqa əlahiddə səbəblərdən ötürü daşdan keçən sənəd tələb olunur. Hərçənd yeni qanuna görə yalnız xəstə olan və ya vəfat edən qohumu olanlar 40 manata xarici pasport ala bilərlər. Bu halda isə onlardan həqiqətən də daşdan keçən sənəd, yəni ciddi sübutlar tələb olunur. Amma bu cür səbəbləri olmayan pasportu tez almaq istəyənlərsə nə az, nə çox 120 manat ödəməlidirlər.
Fikrət Ağayev kimi adi qaydada pasport almaq istəyənlərsə bir ay gözləməli və yenə də 40 manat ödəməlidirlər. Ancaq bu pasport onlara 5 illik yox, 10 il müddətinə verilir. Hərçənd bundan da narazı qalanlar var.
10 il də düzgündür. Nəyə görə 10 il? Nəyə görə mən təzədən gedim bunu dəyişdirim? Təzədən filan qədər xərcim çıxsın. Nə üçün? Nədir bəyəm? İnsan sağdır. Bunu pasportu verirsən, ver də qoy qalsın cibindədir. Nəyə var? Gəl də gedəsən müraciət eləyəsən. Gəl də gedib növbədə dayanırsan. Bu sistem düz sistemdir.
Novruz Əzimov deyir ki, ay tamamda pasportunu alıb, heç yerə əlavə pul ödəməyib, növbədə də əziyyət çəkməyib. Amma Novruz Əzimovun istədiyi odur ki, pasportu almaq üçün qoyulan bir aylıq möhlət qısaldılsın.
Bir həftə, 10 gün.
Ötən ilin sonunda parlamentdə yeni qaydalarla bağlı aparılan müzakirələr zamanı məlum oldu ki, təkcə ümumvətəndaşlıq pasportu almaq istəyən vətəndaşlar yox, millət vəkilləri də bir çox məqamlardan, yəni uzun növbələrdən, rüşvətdən narazıdırlar. Odur ki, deputat Zahid Oruç hesab edir ki, qanuna yenidən baxılmalıdır.
Belə demək mümkünsə, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması qədər asanlaşdırılmalıdır və hər bir vətəndaşın yaşayış yeri üzrə baş versə bu daha yaxşı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun tənzimlənməsinin sadə bir proseduru var. Yəni, bu bütün bölgələr üzrə baş verəcəyi təqdirdə məyəgər ki, bu ajiyataj aradan qalxardı. Və mənim şəxsi nöqteyi nəzərimə görə elə bu ajiyataj üzərindədir bütün hər cür maraqlar. Yəni adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, ümumiyyətlə pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində ajiyatajı azaltmaq üçün regional mərkəzlərin sayı artırılmalıdır. Geri gəlmişkən, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar arasında regional mərkəzlərdə ümumvətəndaşlıq pasportu almağın daha asan olduğunu deyirdilər. Regional mərkəzlər bir neçə ətraf bölgədə yaşayan vətəndaşlara ümumvətəndaş pasportu verən Pasport işi Viza Qeydiyyat İdarəsinin yerli bölmələridir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da bir müddət öncə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclasında 3 belə mərkəzin olduğunu bildirmişdi.
Ümumvətəndaş hesabı ilində ümumvətəndaş pasportlarının verilməsində vətəndaşlara daha əlverişli şərait yaradılmaq üçün Pasport Qeydiyyat İdarəsinin 25 şəhər və rayonun əhatə edən daha 3 regional şöbəsi Əlbayramlıda, Göyçayda, Bərdədə fəaliyyətə başlamış Gəncəli Nizami, Habelə, Xocalı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon polis orqanlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üzrə əlavə regional mərkəzlər açılmışdır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Saat 12-yə qalır. Növbədəkilər bir qədər irəliləyir. Pasport almaq istəyənlərdən kiminin gözü saatda, kimi ayağını yerə vurur, kimi vaxtı öldürmək üçün həmsöhbət axtarır. Kimi də, nəsə, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında olduğum müddətdə başa düşdüm ki, Seymur deyəsən haqlıymış. Xarici ölkəni gəzmək hamının ürəyincə olsa da, onun cəfasına dözmək heç də hamının ürəyincə deyil.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Tahir Salahov Litvada təhsil alıb.
Bu iş çünki mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyək. Telefon açsın, desin mənə, gəl buraya gibi. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayım.
Ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri məşhur olmuşdur Ukrayna dilində.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko son vaxtlara qədər belə demək mümkündürsə qərb cəbhəsində vuruşurdu. İndi isə ölkəsini birləşdirməyə can atdığı Rusiya ilə düz gəlmir. O, son müsahibəsində həm Avropanın dialoq üçün təklif elədiyi şərtləri rədd edəcəyini deyir, həm də Rusiyanın Belarusu əlaltısına çevirmək istədiyinə qarşı duracağını bəyan edir. Exan Nəsblinin hazırladığı məlumatı dinləyək.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
Ən çox təsir eləyən odur ki, bu barbar usulları bizim müttəfiq tətbiq eləyir.
Bunu Belarus prezidenti Lukaşenko deyir Rusiya haqqında. Qazın qiymətini iki dəfə qaldırmağa barədə. Lukashenko nəyə arxalanıb Rusiyaya qarşı çıxır? Çünki, məsələn, Rusiya prezidenti Putin illik mətbuat konferansında Rusiyanın Belarusa illik dolayı subsidiyalarını hətta qiymət artandan sonra 4 milyard dollar məbləğində qiymətləndirirdi. Bəlkə Lukashenko qərbi üst tutur. Uzun müddət qərb mətbuatına danışmaq istəməyən Lukashenko yanvar ayında Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibəsində özünü qərbdən öyrənməyə hazır olan şagird adlandırırdı ki, istəyir Belarus bir gün İsveç və ya Almaniya kimi olsun. Ancaq Avropa Birliyi bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın sonuncu Avropa diktatoru adlandırdığı Lukashenko barədə bədbin olmaqda davam eləyir. Lukashenkanı saxta seçkilərdə müstəqil medianı dağıtmaqda qınayan Avropa Birliyi, Belarusun başında duran bir sıra rəsmilərin Avropaya gəlməsinə viza qadağanını və bank hesablarının dondurulmasını saxlayır. Keçən noyabrda isə Belarus qabağında 12 şərt qoyub ki, yalnız bunlardan sonra Avropa Birliyi ilə Belarus arasında dialog yenidən başlana bilər. Dünən Reuters agentliyinə müsahibəsində isə Lukashenko dedi ki, Belarus həm qərbin siyasi islahat tələblərini rədd edir, həm də Rusiyanın Belarusu öz əlaltısına çevirmək istəyini. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə sözçüsü Emma Udvin radiomuza müsahibəsində deyir ki,
I see that in the interview with Reuters, Mr. Lukashenko has referred to our suggestions as impossible demands.
Mən görürəm ki, Reuters müsahibəsində cənab Lukashenko bizim təkliflərə qeyri-mümkün tələblər kimi baxır.
Reuters müsahibəsində Lukashenko həm də qərbi qınadı ki, Belarus müxalifəti ilə əməkdaşlıq eləyir. Belarus müxalifətini isə Lukashenko bir qrup xain adlandırır. Lukashenko qərbi üst tutmursa, onda onun motivləri nədir? Yoxsa gəh Ukrayna ilə vahid dövlət yaratmaqdan, gəh Avropa Birliyinə girməkdən, gəh da tranzit ölkələri ilə alyans yaradıb, Rusiyaya qarşı çıxmaqdan danışması bəlkə sonuncu Avropa diktatorunun sonunu göstərir. Radiomuzun regional təhlilçisi Yan Maksimyuk hesab eləyir ki, Lukashenkanın hərəkətlərini başa düşmək üçün Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Patriarxın payızı kitabını oxumaq lazımdır. Maksimyuk onu da deyir ki, Belarusda heç bir siyasətçi auditoriyaya belə hipnozçu kimi təsir eləmək gücündə deyil. Ancaq vaxtilə Almaniyada da bir beləsi var idi. Ya Belarusda sıravi adamlar onun canlı çıxışlarına baxmaqdan ləzzət alırlar. Səbəb bundadır. Lukashenkanın hərəkətlərinə motivləri psixologiyada, atasız keçən uşaqlıqda, komplekslərdə axtarmaq olar. Ancaq bəzən o elə sözlər deyir ki, bilinmir, o ələ salır ya doğrudan belə fikirləşir. 2006-cı il prezident seçkilərindən sonra Lukashenko deyirdi.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 80%.
Bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırırıq. Mən qərblərə bunu artıq demişəm. 93,5% prezident Lukashenkoya səs verdi. Ancaq onlar dedilər ki, bu Avropa rəqəmi deyil. Onda biz saxtalaşdırıb bunu 86% elədik. Seçkidən qabaq Avropalılar mənə dedilər ki, Avropa rəqəmləri olsa biz seçkiləri tanıya bilərik. İndi Avropa rəqəmi eləmişik, yenə də deyirlər normal deyil.
Belarus prezidenti Lukashenko.
Belarusu qərb ölkələri əsasən bu ölkədə insan haqlarının pozulmasına görə tənqid edirlər Belarus prezidentini. Amma Belarusda ötən ilin yazında prezident seçkiləri ərəfəsində və prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri və dissidentlər keçirdikləri etiraz mitinglərinə görə həbsxanaya atılmışlar və ictimai asayişi pozulmaqda günahlandırırdılar. İranda insan haqları probleminə keçirik. İranda insan haqları fəallarına qarşı ittihamlar fərqli ola bilər. Məsələn, qalstukla şəkil çəkdirmək. Və bu cür ittihamlar həbsxanaya düşən hüquq fəalların bəziləri bu cür ittihamlarla üzləşirlər. Amnesty International-ə görə belə fəalların başı çox şeylər çəkir. Bu fəallardan biri də Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Salih Kamranidir. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən eşitək.
Amnesty International təşkilatının məlumatına görə İran Azərbaycanlısı olan insan haqları müdafiəçisi Salih Kamrani keçən ilin sentyabrının 8-də azadlığa buraxılıb. O, 2006-cı il iyunun 14-dən evin həbsxanasının 209-cu bölməsində saxlanıb. Bu müddətdə psixoloji işgəncələrə məruz qalıb. Təşkilat deyir ki, Salih Kamrani xəstəlikdən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq ona dava dərman vermirlərmiş. Buraxılmamışdan 5 gün əvvəl 2006-cı il sentyabrın 13-də isə o İranın İslam Cinayət Məcəlləsinin 500-cü maddəsi ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmün icrası 5 il dayandırılıb. Bu maddə rejimə qarşı təbliğat məsələsi ilə bağlıdır. Amnesty International deyir ki, Saleh Kamrani bir nəfərlik kamerada saxlanıb. Dediyinə görə həbsdə ona psixoloji işgəncə veriblər. Konkret ona həyat yoldaşının da həbs ediləcəyi ilə bağlı hədə qorxu gəliblər. Normal yatmasına isə imkan verməyiblər. Çünki gecələr onu uzun zadı sorğu-sual edirlərmiş. O 97 gün bir nəfərlik kamerada saxlanıb. Ancaq hərdən bir kamerasına başqa məhbuslar da gətirirmişlər ki, sonradan məhkəmədə tək saxlanmasından şikayət eləyə bilməsin. 2006-cı ilin iyulunda isə İnqilab prokurorluğu onun işini istintaqa göndərib. Salih Kamraniyə qarşı sübutlar kimi isə 15 il ərzindəki çıxışları, müsahibələri, yazışmaları, lentə yazılan telefon danışıqları, SMS mesajları, başqa şəxslərin, o cümlədən qardaşının ona qarşı ifadələri, hətta qalstukla çəkilmiş şəklindən də istifadə olunub. Günahına gəldikdə isə o Amnesty International kimi insan haqları təşkilatları ilə əlaqə saxlamaqda, xaricilərlə, o cümlədən İsraillilərlə əlaqə qurmaqda ittiham olunub. Amnesty International hesab eləyir ki, Salih Kamrani yalnız İranlı azərbaycanlıların və başqalarının hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas kimi peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilib. Başqa bir insan haqları təşkilatı Human Rights Watch isə bildirib ki, nüfuzlu Helman Hammet mükafatını alan 22 ölkədən olan 45 yazışı arasında 7 İranlı da var. Mükafatın İrandan olan laureatları, əsərləri və fəaliyyətləri təzyiqlərə tuş gəlmiş yazışılardır. Mükafat alanların arasında İran-Azərbaycanlısı olan jurnalist İnsaf Əli Hidayət də var. İnsaf Əli Hidayət Təbrizdəndir. 2003-cü ildə 18 ay həbs cəzası alıb, cəzasının 74 gününü tək adamlı kamerada keçirib.
İranda təkcə dissidentlər yox, yüksək rütbəli dövlət xadimi də bəyanatına görə hücumla üzləşə bilərmiş. İranın keçmiş prezidenti və indi ekspertlər şurasının sədri vəzifəsində çalışan Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani bu yaxınlarda mühafizəkarların söz hücumu ilə üzləşib. Kargözaran qəzetinin xəbər verdiyinə görə belə söz savaşlarından biri hətta Aşura mərasimi zamanı baş verib. Tanınmış ruhani Mənsur Ərzi belə mərasimlərdən birində Rəfsəncanini öz bəyanatları ilə xalqı qorxutmaqda günahlandırıb. Ruhani həvəliyib ki, Rəfsəncanini keçmişdəki paxırını aça bilər. Rəfsəncaniyə yaxın olan bu qəzet keçmiş prezidentin ictimaiyyət arasında fəallığının artmasının belə hücumlara səbəb ola biləcəyindir. Bəs başqa səbəblər də ola bilərmi? Samirə Faiq qız nə işləyir? Samirə, nəyə görə Rəfsəncani məsəl üçün iqtisadi məsələlərdən danışandan sonra bu cür insidentlər baş verir? Belə bir bağlılıq ola bilərmi bu bəyanatlar və onun hücumlar arasında?
Rövşən, adını çəkdiyim Kargozaran qəzeti yazır ki, Rəfsəncaniyə qarşı tənqidlər keçmiş İran prezidenti tolerantlıq, özəlləşdirmə, xarici siyasətdə ehtiyatlılıq çağırışları ilə çıxış eləməsindən sonra səslənməyə başlayıb. Və prezident Mahmud Əhmədinəcadın iqtisadiyyatın liberallaşmasına qarşı çıxışları da Rəfsəncaniyə qarşı hücumlarda müəyyən rol oynayır. Rəfsəncanini tənqid eləyənlərdən biri də hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elhamın arvadı Fatimə Rəcabidir. Xanım Rəcabi Rəfsəncaninin və parlamentin spikeri Qulam Əl-Həddət Adilin geniş miqyaslı özəlləşdirmə ilə bağlı çağırışlarını pisləyib. Xanım Rəcabi həm də Rəfsəncanini 2005-ci ildən Əhmədinəcadın hökumətinə qarşı hücumlarda günahlandırıb. Rövşən, keçmişdə Rəfsəncaniyə yaxın